Foarte mulți frați cu bună credință n-au știut cum să organizeze stăruințele. Am participat la stăruințe la biserici de origine germană și română. Cultul penticostal avea o ramură a ucenicilor lui Iisus, cum li se spunea. Noi nu admitem Evanghelie fără daruri, dar nu admitem nici daruri fără Evanghelie. Cred că e un lucru foarte important acesta. Au fost unii care au lăsat Evanghelia și au pus accentul pe daruri și au observat că atunci când oamenii se roagă normal, nu primesc așa repede darul vorbirii în limbi. Și au introdus sistemul de la mișcarea aceea care era considerată o mișcare neevanghelică, acum se numește independentă, nu se mai numește dizidentă. Și oamenii aceștia au împrumutat un obicei. Și obiceiul acesta inițial era de la această mișcare. Când primesc vorbirea în limbi, să repete mereu aceeași formulă. Și foarte mulți frați serioși în credință și foarte bine intenționați au căzut în greșeala să împrumute obiceiul acesta. Aici există un pericol. Dacă cineva procedează în felul acesta, poți să iei orice om de pe stradă să-l aduci, să n-aibă nicio legătură cu credința. Și dacă îl pui să repete o anumită formulă, se întâmplă exact fenomenul ca și la secta aceasta despre care v-am spus. Și n-are nicio legătură cu Duhul Sfânt. De aceea, după cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să urmărim. În timp ce Pavel și-a pus mâinile peste cei 12 bărbați efeseni, spontan s-a produs fenomenul. În timp ce ucenicii în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, spontan s-a revărsat Duhul Sfânt. În timp ce Cornelia asculta cuvântul, spontan s-a revărsat Duhul Sfânt. Cine se închină lui Dumnezeu în duc și în adevăr, nu împrumută obiceiurile păgânilor. Aș vrea să vorbesc așa de la inimă și spun, mă doare foarte mult că bisericile noastre sunt foarte mult hărțuite și de multe ori frați foarte sinceri și curați la suflet și cu intențiile cele mai bune, neavând cunoștință suficientă sau poate având relații cu anumiți oameni neidentificați, au împrumutat niște obiceiuri care n-au nicio legătură cu Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă spun acum cum a venit cineva de la Timișoara la mine și mi-a spus, frate Ionel, eu vreau să primesc Duhul Sfânt. Dar am fost mereu împiedicat pentru că în cercurile noastre acolo frații se roagă prea tare și eu nu pot să suport. Eu nu știu să mă rog dacă cineva se roagă prea tare. Oare eu mai pot primi Duhul Sfânt? Este drag de frați, sunt sinceri, sunt foarte bine intenționați, dar obiceiul lor mie nu-mi place deloc, nu pot, nu mă mai pot ruga dacă ei strigă tare. Zic, tu poți să primești Duhul Sfânt. Era 40 de ani conducător de cor. N-a avut niciun interes pentru viața spirituală de misiune, ci numai să meargă la biserică, să dirigeze corul și să vină acasă. Dar un om cult, un om pregătit. Și zic, ce să fac să primești Duhul Sfânt? Te încui în odaia ta și spui Domnului, Doamne, eu te cunosc de 40 de ani și sunt în biserica ta. Cunosc toată Evanghelia și toate învățăturile tale. Te rog din suflet să mă umpli de Duhul tău cel Sfânt. Se poate și așa? Încearcă. Și se duce omul acasă și mărturisește după aceea. Se scoală dimineața cu jumătate de oră mai repede. Și când îngenunchea înaintea patului, când se scula și stătea 3 minute, acum stătea 30 de minute. Și a început să se roage, Doamne, dar părinții mei au fost așa niște creștini buni, te rog să-mi dai și mie Duhul Sfânt. Și să vedeți, mă, se întâmplă o minune. Stând acolo pe genunchi, în cele 30 de minute, se întâmplă miracolul pe care l-a așteptat o viață întreagă și nu s-a întâmplat. Nici la biserică și nici în cercurile înguste. Se duce la serviciu. Vine directorul general de la București, intră în biroul lui, în cabinet, se duce, vine din nou, după câteva minute, că venise într-o inspecție. Și la urmă îl întreabă, tovarășe director general, vreau să vă spun totuși, ce vă determină să stați și să vă uitați la mine așa, curios? Zice, dragul meu, când mă uit la tine, simt o pace adâncă în suflet. Acesta este Duhul Sfânt. Dar s-a întâmplat o minune. Din ceasul acela a simțit nevoia să fie misionar. Până atunci s-a mulțumit numai să dirigeze corul. Iar acum își cheltuia timpul până în noaptea, pe la 11, pe la 12, și s-a dus la personalități de vârf, pentru că avea acces și simțea nevoia, era îndatorat să meargă să ducă vestea cea bună. Și voi veți primi o putere și investi martori. Noi nu ne umplem de Duhul Sfânt numai ca să fim mai înfocați, ci ne umplem de Duhul Sfânt ca să fim martori. Duhul Sfânt te ajută ca să primești Duhul acela de misionarism. Ăsta e creștinismul, fraților. Vreau să vă mai spun una. Îmi îngăduiți? S-a format o biserică tânără la o aproximativ distanță de 10 km și s-au convertit niște sași. Știți că ei sunt de origine germană. Era o persoană care predica Evanghelia la biserica evanghelică, luterană. Erau de origine germană. S-au convertit la credință și după ce s-au convertit au venit la mine și două dintre persoane mi-au spus, respectiv persoana care predica la biserică, frate Ionel, aș vrea să primesc Duhul Sfânt. Vreau să vin la dumneavoastră. Am gândit eu acum unde să vină la noi. La biserică, de regulă, nu făceam stăruință. Aveam ore de evangelizare. Vreau să vin la dumneavoastră. Și aveam câțiva frați foarte scumpi, foarte drăgălași și foarte bine intenționați. Și am zis, mai fraților, uite, e o problemă specială. Cei care s-au convertit la credință mi-au spus că vor să primească Duhul Sfânt. Eu am să vă rog ceva în numele Domnului. Facem o stăruință, dar de data aceasta vă rog, în numele Domnului, pentru că ăștia sunt nemți, la ăștia nu le place larma. Ăștia sunt educați, ăștia nu suportă deranjul. Să ne purtăm așa frumos și să ne rugăm liniștit. Apoi, frate Ionel, cu liniștea dumitale, nu iasă nimic. Să vedeți ce se întâmplă. Zic, dar totuși voi sunteți de acord? Păi, frate Ionel, acum suportăm noi, chiar dacă ne sufocăm într-o seară, că nu ne putem manifesta râvna. Dar și așa nu iasă nimic. Ne-am înțeles bine, că ne înțelegeam foarte bine cu frații. Au venit. Să vedeți ce minune s-a întâmplat. Am mers într-o casă la un frate, unde de regulă erau frații foarte râvnitori să se strângă, să facă rugăciune. Și în momentul când ne-am aplicat pe genunchi, a fost o rugăciune în șoaptă, s-a rugat mai încet decât le-am cerut. Știți cum vine asta? Ca să-mi demonstreze mie că nu iasă nimic. Și s-a întâmplat așa un minune. Era mama cu fata. Erau pregătite. V-am spus că persoana respectivă ținea predică la evanghelici luterani și n-a durat mai mult de 15 minute. Au stat pe genunchi cu mâinile așa frumos și s-au rugat. Tată, care ești în ceruri, ele s-au rugat în limba germană, dar frații nu cunoșteau limba germană. Tată, care ești în ceruri, noi am făcut legământ cu tine și noi vrem să fim de folos în slujba ta. Noi am vrea să spunem și altora. Avem nevoie de Duhul tău cel Sfânt. Au zis, ce rugăciune frumoasă. Asta e rugăciune în Duh și în adevăr. Și în timp ce s-au rugat așa, poate că n-au trecut mai mult de 10 minute, dar în cadrul acelor 15 minute, deodată s-a întâmplat că și mai liniștită persoana aceasta, care era așa de frumos educată și n-avea nici cum vreo influență de altă natură, deodată a ridicat așa mâinile și fața i s-a luminat și a început să cânte. A fost o cântare duhovnicească. Eu cred că înțelegeți despre ce-i vorba. Și după ce a fost o cântare duhovnicească, fiica ei, care era de 20 de ani, tot convertită la credință de curând, când a văzut pe mama ei că este așa de cuprinsă de liniștea și de pacea aceea cerească și de bucuria aceea, a izbucnit într-un plâns și a spus, Doamne, dar iarăși s-a rugat în limba germană, Doamne, eu numai acum văd că sunt mai păcătoasă decât mama. A fost extraordinar. Și în momentul când a rostit cuvintele, Doamne, eu numai acum văd că sunt mai păcătoasă decât mama, în ce sens? Că doar nu era mai păcătoasă, n-avea cum. În sensul că ea a avut această experiență extraordinară înaintea ei. Și în momentul când a rostit cuvintele acestea, a izbucnit în plâns și s-a întâmplat exact același fenomen. Amândouă, subscriu, au fost umplute cu Duhul Sfânt și amândouă s-au angajat în misiune. Noi nu primim umplerea cu Duhul Sfânt pentru ca să fim mântuiți, ci pentru ca să-i ajutăm pe alții să se mântuiască. Pentru că mântuirea este prin Hristos și prin jertfa Lui. V-am dat aceste două exemple Vreau să vă spun că am asistat la stăruințe și de seara până dimineața și la biserici de origine română și la biserici de origine germană. Am întâlnit încă ceva deosebit. La nemți, o regulă deosebită. Niciunul nu striga, niciunul nu simțea nevoia să meargă să-l ajute pe cel ce avea dorința. Rugăciunile erau făcute așa de liniștite și era o atmosferă cerească. Și după ce se termina un val de rugăciune liniștită, aproape în șoaptă, era un plâns și o revărsare de har. Începeau să se roage individual, în continuare, dar fără regulă să fie numiți. Curgea totul automat. Deodată altul începea să cânte o cântare duhovnicească. Am impresia că în bisericile noastre așa ceva n-am mai văzut de mult. Și aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și recomand să nu împrumutăm obiceiurile păgâne. V-am promis că vă mai dau încă două și cu aceasta am încheiat. Să ne întoarcem la rugăciunea în Duh și în adevăr. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Fratele Dinu, când a făcut botezul duminica trecută, pe cei pe care i-a botezat, i-a întrebat: crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că prin sângele pe care l-a vărsat, ți-a spălat și păcatele tale? Parcă așa a fost întrebarea. Și răspunsul a fost afirmativ: da, cred. Nu s-ar întrista oare Duhul Sfânt ca după ce oamenii aceștia, tinerii aceștia au fost botezați, să vină acum și să strige până când își consumă ultima picătură? Spală-mă, spală-mă, sângele, sângele, spală-mă, spală-mă. Parcă ai declarat că te-o spălat. Este mult mai indicat să spun: Doamne, ce mai vreau să vă spun experiența mea personală, deși nu este prea indicat, dar dacă e de folos, am zis: Doamne, nu știu ce să-ți cer. Pe teren, cerințele sunt tot mai mari. Dă-mi ceea ce crezi tu că eu aș putea să folosesc pentru nevoile altora. Și ceea ce auziți este din ceea ce am primit în momentul acela. Dar știu că Duhul Sfânt, din momentul când l-am primit, mi-a luminat mintea, mi-a străpuns inima și mi-a dat spiritul misionar. N-am mai avut liniște atunci și n-am mai fost în păcat dacă mă ocup numai de problemele mele. Aceasta însemnează Duhul Sfânt. În București, pe Racova, era un cerc restrâns de la niște ucenici care s-au hotărât să facă stăruință, dar era pe vremea când nu era permis. Și adunându-se la stăruință, circula tramvaiul și era spre binele lor, că tramvaiul făcea zgomot.
După trecerea tramvaiului, se făcea liniște și oamenii circulau pe trotuare.
Și se auzeau strigătele acolo: Doamne, asurzește-le urechile să nu ne audă.
Dar ei țipau cât le țineau corzile vocale.
Asta e rugăciune în Duh și în adevăr? Orbește-le ochii și asurzește-le urechile? N-ar fi fost mai simplu să fi lăsat ei mai domol, dragilor. Nu-i nicio problemă, că Domnul se uită la noi ca la niște copii. Dar întrebarea se naște: până când? V-am spus că vreau să închei cu aceasta, să facem deosebire între rugăciunea în Duh și în adevăr. Tot ce vă spun, vă spun din experiențe personale cu oameni direct, nu sunt povești auzite de la alții. În Sighișoara era o familie convertită de la oastea Domnului. Era tata, mama, fiica și fiul. Era liniște și pace. Vecinii erau împăcați, se înțelegeau foarte bine. S-a întâmplat minunea că au venit niște frați plini de râvnă și au zis: voi nu sunteți mântuiți dacă nu primiți botezul Duhului Sfânt. Totul e în ordine. Haideți să facem stăruință. Au participat odată, de două ori, de trei ori, au văzut cum merg lucrurile și au început să practice aceasta acasă. Numai că vecinii s-au simțit deranjați. Au zis: măi, ce-i cu oamenii ăștia? Până acum era liniște și acum îi deranj. Au reclamat la poliție. Și ceea ce vă spun acum mi-a spus fratele în cauză. Deci tata, stâlpul casei. Și a venit comisarul poliției cu trăsura și s-a oprit la poartă. A început ora de rugăciune. Erau patru persoane. Unul striga: sânge, 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 sânge. Altul striga: spală, 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 spală. Altul zicea: Dă-i, Doamne, dă-i, dă-i, Doamne, dă-i, 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 dă-i. Și comisarul de afară zice, mă, ăștia se taie în cuțite. E ceva extraordinar. Și așa-i prindem acum, nu ne mai mișcăm de aici. Batem poartă, dar cine s-audă? Că în casă cerul era pe pământ. Auziți numai. Și până la urmă îmi spune fratele, după ce ne-am domolit, aud atunci niște bătăi strașnice în poartă neobișnuite. Era comisarul de la poliție. Mă duc să deschid poarta și el zice, acum de data asta v-am prins. Repede cu lanterna să urcă în pod, coboară în pivniță, să duce prin șură, să caute unde-s oamenii, unde-s oamenii, cum au dispărut, că au găsit numai 4 persoane. Ce spuneți-mi, cum ați reușit să le dați drumul și să ne scape de sub priviri? Cine să ne scape, domnule, cine să scape? Păi unde sunt oamenii? Păi numai noi am fost. Pentru Dumnezeu, am crezut că sunt cel puțin 40. Mai oameni buni, de data aceasta nu vă dau în judecată. Cu toate că ar trebui să o fac, pentru că vecinii v-au reclamat. Voi v-ați pierdut mintea? Asta nu e rugăciune în Duh și în adevăr. Să ne întoarcem la principiile Scripturii. Dacă ne-am hotărât să facem voia lui Dumnezeu și am făcut legământ prin botezul în apă, Biblia spune, fiți plini de Duh. Și nu e nicio greșeală să cerem Duh Sfânt. Dar trebuie să știm și pentru ce-L cerem. Nu ca să-L risipim în plăcerile noastre și să facem lucruri care compromit onoarea lui Dumnezeu. Eu zic, aș dori așa de mult ca biserica aceasta să ajungă la linia aceea de plutire binecuvântată, unde Duhul Sfânt să aibă loc să lucreze fără să se întristeze. Eu cred că îl întristăm pe Duhul Sfânt prin atitudinea noastră. Aș vrea să închei. V-am cerut permisiunea să trecem câteva minute peste asta. Este foarte important să ne rugăm în conformitate cu Sfânta Scriptură. Avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. Darul vorbirii în limbi este un dar al Duhului Sfânt. Dar în lume există atâtea forme de manifestare a vorbirilor în limbi, încât și spiritele demonice, care n-au nicio legătură cu Evanghelia și cu Dumnezeu, practică vorbirea în limbi. Am văzut oameni care se închină șerpilor și vorbesc în limbi. Dar care este rezultatul? Rezultatul unei formule repetate. Se scapă controlul și acesta se consideră un efect psihologic. Nimeni nu credea de la noi din zonă că cei care au primit vorbirea în limbi la mișcarea aceea dizidentă a primit Duhul Sfânt, pentru că viața lor era în conflict cu Evanghelia. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Nici daruri fără Evanghelie și nici Evanghelie fără daruri. Aș vrea să închei. Domnul se uită la noi și are multă răbdare. Noi ne rugăm după felul cum suntem educați. Toată problema este educația. Aș vrea să subliniez un lucru. Rugăciunea este în funcție de nivelul nostru de creștere, de structurile noastre spirituale. Să nu punem vina pe Duhul Sfânt. Pentru că sunt fenomene care sunt legate de structurile noastre sufletești. Aș vrea să vă spun un exemplu. Există oameni care au o fire foarte impulsivă. Când oamenii aceștia sunt atinși de Duhul Sfânt, încep să urle, să țipe, să smulgă părul din cap, să se bată cu pumnii în piept, să spună, Doamne, păcătosul de mine, iartă-mă, 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 Doamne, eu sunt cel mai păcătos. Când ajunge la cruce și este atins de Duhul Sfânt, el se comportă în felul acesta alarmant, parcă toată Golgota ar fi numai a lui. Duhul Sfânt l-a atins, el se convertește, poate să primească iertarea păcatelor, poate să fie un copil al lui Dumnezeu, dar modul lui de manifestare nu aparține Duhului Sfânt, ci structurilor lui, firii lui, Duhul lui este în clocot și se poartă așa pentru că așa e firea lui. Altul se duce și altul altă structură sufletească. Când Duhul Sfânt îl atinge, nu țipă, nu urlă și zice, o, iartă-mă, păcătosul de mine, începe să verse lacrimi, îngenunchează și cade cu fața la pământ. Și Duhul Sfânt face miracolul schimbării, nașterii din nou, fără să țipe, fără să urle și fără să deranjeze pe nimeni. Există altul care este cu altă structură sufletească. Nu zice niciun cuvânt. Îngenunchează, își face procesul de conștiință și tace. Își recunoaște păcatele și primește iertarea păcatelor și începe viața cea nouă. Și nu laude nimeni. Și nu știi ce ascunde în inima lui. ca roua care cade în timpul nopții. Nu bagi de seamă, dar dimineața pământul este încărcat cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu lucrează numai într-un singur fel, dar aici este vorba de educație. Cel care merge și face așa un zgomot în jurul crucii, trebuie să fie educat. El este copilul lui Dumnezeu, dar dacă deranjează pe alții, trebuie să fie educat, să se roage în așa fel, ca să mai fie atras și alții. Eu v-aș recomanda să aveți tăria să invitați pe orice om necredincios și la orele voastre de stăruință. Dacă stăruința este făcută în așa fel încât dacă vine un om necredincios și el să fie zidit, nu să pun perinile în geam ca să nu ne audă vecine. Sau să nu chemăm pe un om necredincios să participe la ora noastră de rugăciune, pentru că noi la rugăciunea noastră de acasă ne comportăm altfel decât la biserică. Nu avem nimic de ascuns. Trebuie să ne rugăm în duc și în adevăr și la biserică și acasă. Și nu-L putem nesocoti pe Dumnezeu să împrumutăm obiceiuri care nu aparțin cuvântului lui Dumnezeu. Am îndrăznit să spun atâtea lucruri în mod liber și eu sunt convins că cei care suntem aici suntem copiii Domnului și Domnul are îndelungă răbdare pentru noi. Dacă un copil de 5 ani vine de pe Maidan, spune, mamă, mi-e foame, mamă, mi-e foame. Și atâta țipă și urlă și când mama zice, stai că vreau să te spăl, lui nu-i trebuie apă. Și mai cere și turtă dulce cu nucă. Stai, dragul mami, liniștit că eu ți-am pregătit ceva bun. Nu-i se dă imediat, se tăvălește pe jos, bate din picioare și urlă. Mama nu zice că nu-i a ei, dar așteaptă cu multă răbdare să-i vină mintea și să se maturizeze. Când vine celălalt de 10 ani de la școală, nu vine de pe Maidan cu hainele rupte. Cred că mă înțelegeți. Se duce singur și se spală. Nu trebuie să-l mai spele mama sa. Că-și face singur procesul de conștiință. Și zice, mămică, mi-e foame. Ce rugăciune faină. Și mămica zice, dragul mami, am pregătit ceva bun pentru tine. Dar când vine cel de 20 de ani, nu mai vine nici de pe Maidan, nici de la școală, ci vine de la munca istovitoare, de la plug sau de la coasă. Știi ce face? Se duce și se spală, se așează la masă și legătura pe care o are cu mama este de așa natură că el știe precis că mama îi aduce. Pentru că mama știe că el vine de la muncă, nu vine de pe Maidan. Și rugăciunea lui se transformă într-o dorință arzătoare. Și mama vine și îi aduce după măsura ostenelilor.
La fel este și legătura cu Tatăl nostru. Dacă noi suntem copiii de pe Maidan, ne certăm, ne batem, ne acuzăm reciproc, ne tragem de păr unii pe alții, murdărim hainele, apoi venim la Tatăl nostru și îi zicem, Tată, dă-ne turtă dulce cu nucă, dă-ne darurile cele mai prețioase, vrem să prorocim, vrem să vorbim în limbi, vrem să avem vedeni. Și Tatăl nostru ne zice cu multă dragoste, O, dragii tate, cum nu v-aș da toate acestea? Voi nu vedeți cum arătați. Haideți să vă spăl. Să ne dea Domnul harul să putem înțelege acest adevăr și să-l putem îndeplini. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.
Doresc din adâncul sufletului să avem această părtășie, pentru că am avut subiectul acela minunat care a fost într-un fel o cercetare și o analiză mai atentă a cuvântului lui Dumnezeu, privind închinătorii adevărați. Un om care nu este plin de Duh își găsește plăcerea în altceva. Dacă eu sunt plin de Duh Sfânt, mintea mea, inima mea, a spune în fiecare picătură de sânge din trupul meu, este imprimat Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui. Și eu nu pot să-mi găsesc plăcerea în lucrurile lumești. Dacă nu sunt plin de Duh, încerc să citesc Biblia să văd ce anume este interzis. Îmi place să păcătuiesc, dar mă abțin pentru că Biblia mi interzice. Îmi place păcatul. Dacă sunt plin de Duhul Sfânt, nu-mi mai place păcatul. Dar acesta este un semn de recunoaștere a copiilor lui Dumnezeu. Aici este sensul pe care îl exprimă Apostolul Ioan în epistola lui. Voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Nu-i nevoie să spună cineva, frate, de ce stai 5 ceasuri și te uiți la un program porno la televizor? Foarte simplu, știți de ce? Pentru că nu-i plin de Duh. Un om plin de Duh nu-și mai găsește plăcerea. Un bețivan care se convertește la credință a primit iertarea păcatelor și spălarea nașterii din nou, dar care nu este plin de Duh, simte nevoia să ocolească cârciuma. Știți de ce? Că l-atrage ca un magnet diabolic și îi teamă să meargă pe acolo pentru că nu are garanția că poate birui. S-ar putea întâmpla să-l atragă ispita. Un om care este convertit la credință și a avut patima beției, când a primit spălarea nașterii din nou și este și umplut de Duh, poate să intre și în cârciumă, că miroase a iad, nu-i mai place. Și semnul de recunoaștere a celor ce sunt plini de Duh este faptul că lor nu le mai place păcatul. Nu că se mai luptă cu firea pământească și simte o luptă chinuitoare, pentru că omul cel vechi nu este mort. Una este să biruiesc ispitele și să mă lupt. Să nu fac ceea ce-mi interzice Biblia. Deci dacă Biblia spune să nu furi, să nu comiți adulter, să nu-ți găsești plăcerea în ceea ce spune Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și mă lupt ca să nu mă uit undeva unde știu că aș supăra pe Domnul, dar ispita mă trage. E ceva care îmi stârnește curiozitatea. Am o anumită satisfacție să văd niște lucruri despre care sunt convins că nu plac lui Dumnezeu. Și trebuie să mă lupt cu mine. Dacă sunt plin de Duh, toate acestea se sting. Și observ miracolul că nu mai am nicio plăcere pentru ele. Este cuvântul pe care îl spune Apostolul Pavel la experiența spirituală a copiilor lui Dumnezeu care sunt plini de Duh. Haideți să deschidem la Cartea Galatenilor în capitolul 6. Versetul 14. În ce mă privește, bineînțeles că este vorba de Apostolul Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în viața copiilor lui Dumnezeu. Lumea este răstignită față de mine. Eu sunt răstignit față de lume. Lumea nu mai poate exercita asupra mea nicio influență. Nu mai are niciun motiv și nu mai are nicio momială cu care să mă atragă, pentru că eu sunt plin de Duh Sfânt. Ajută-mă, Doamne! Și lumea zadarnic mai pretinde de la mine să-i ofer ceva după placul ei. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi slujitorul lui Dumnezeu. Așadar, primele avantaje pentru umplerea cu Duhul Sfânt și prin această umplere le poate avea cel care îl primește. Numai că aceste binecuvântări de biruință revărsate în sufletul copiilor lui Dumnezeu prin umplerea cu Duhul Sfânt se revarsă cu binefacere și asupra celorlalți. Și scopul principal pe care îl urmărește Dumnezeu este ca prin această maturizare spirituală de care ne putem bucura, prin lucrarea, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe lângă spălarea nașterii din nou, este ca noi să-i putem ajuta și pe alții. Acum ne-a rămas un lucru extrem de important. Cum să cerem și de câte ori să cerem? În experiența și în practicile obișnuite dintre credincioșii bisericilor penticostale sau a mișcărilor carismatice sau altor grupuri care au experimentat într-un fel sau altul experiențe cu Dumnezeu, există această tendință să se angajeze ca și într-o anumită campanie. Și după ce încetează campania secerișului, gata, vine toamna și acum tragem pe dreaptă că avem ambarele pline. Cu lucrarea Duhului Sfânt nu este așa. Nu ne putem mulțumi bucurându-ne că am avut cândva o experiență. Duhul Sfânt trebuie să fie prezent în viața noastră în fiecare zi. Pentru că dacă prin Duhul facem să moară poftele firii, numai în felul acesta vom ajunge la viață. Viața veșnică este rezultatul stingerii poftelor și patimilor prin credința în Iisus Hristos. După ce noi am fost spălați prin sângele Lui, trebuie să ne păstrăm curați până la sfârșit. Și nu reușim dacă nu suntem plini de Duh. Atunci nu se pune problema să facem stăruință pe campanie. Stăruința aparține bisericii. Înțelegem că biserica trebuie să organizeze și să mențină această stare de părtășie a copiilor lui Dumnezeu. Să îndepărteze orice piedică. Oriunde există un mic deranj în mintea sau în simțămintele unui creștin, biserica este cea care trebuie să vegheze ca o mamă asupra copiilor. Niciunul să nu fie flămând, niciunul să nu fie lipsit de ceea ce are trebuință. Și în felul acesta, stăruința este exact ceea ce spune Apostolul Pavel în epistola către Tesaloniceni, în capitolul 5, în prima epistolă. Rugați-vă neîncetat! Deci nu se pune problema unei rugăciuni de campanie. Acum facem o stăruință, 2-3 săptămâni, îl luăm pe Dumnezeu cu asaltul și pe urmă zicem, am primit botezul Duhului Sfânt, slavă Domnului, totul e în ordine. Și după aceea să vedeți ce se întâmplă în viața creștinilor. Mă doare sufletul când mă gândesc că cunosc zeci și sute de mii de oameni în scurgerea timpului pe care i-am întâlnit prin biserici. Nu exagerez. Este o jumătate de secol de când Domnul mi-a dat harul să vizitez toate bisericile. Și mă doare sufletul când știu că au fost credincioși care au sclipit de frumusețe atunci când au avut trăirile acelea înălțătoare cu Dumnezeu și s-au încrezut așa de mult în experimentul acela și pe urmă și-au văzut de treburile lor și treptat și pe neobservate au devenit credincioși lumești. Și pe urmă au intrat ispitele și păcatele, iar unii dintre ei au făcut lucruri că nu se mai pot repara. Și cândva au avut momente înălțătoare. Iată de ce este necesar să stăruim ca Domnul să ne boteze. Cuvântul acesta, să ne boteze, este echivalent. Să ne umple pe dinăuntru, să ne învăluie pe din afară, să ne protejeze și să stingă tot ceea ce este spre moarte. Pornire în viața noastră și în sentimentele noastre. Întrebarea se naște acum. Cum se poate primi Duhul Sfânt? În zilele noastre, cred că fiecare ați avut ocazia să vă uitați, cei care aveți și urmăriți programele religioase. Mi s-a întâmplat să merg pe teren și să iau parte la întruniri, nu la televizor, ci pe viu, cum s-ar spune. La televizor sunt o mulțime de misionari care folosesc diferite metode pentru ca oamenii să primească Duhul Sfânt. Întrebarea acum se naște, cum să cerem Duhul Sfânt? Este aceasta o necesitate de campanie? Facem 3 săptămâni stăruință și după aceea tragem pe dreapta că am rezolvat problemele? Ce se întâmplă în viața noastră după aceea? Viața voastră să fie o viață de rugăciune. Apostolii au fost umpluți de Duhul Sfânt de fiecare dată când în fața lor se ridicau probleme speciale. Și pe teren au avut foarte multe probleme speciale. Ia gândiți-vă, numai după documentele care există la ora actuală, se consideră că apostolii au depășit cu mult granițele iudaismului. Toma a misionat în India. Apostolul Matei a misionat în Etiopia. Andrei a misionat în Dobrogea, în Câmpia Dunăreană. Până unde a ajuns cuvântul lui Dumnezeu? Câte probleme au întâlnit ei pe teren, imprevizibile? Și fenomenul zilei de Rusale trebuia să se repete mereu, pentru că acesta a fost dat ca un semn de recunoaștere. Am vrea să ne referim acum la modul cum trebuie să cerem Duhul Sfânt și modul cum ar trebui să ne ferim să nu cerem Duhul Sfânt. Am avut prilejul să văd un misionar din Europa, avea o misiune foarte popularizată și se spunea Eurofeuer. Asta e un cuvânt german. Eurofeuer însemnează focul Europei. Și după ce a mărturisit despre minunile pe care le-a făcut Domnul prin lucrarea lui de misiune, bineînțeles că a spus foarte multe lucruri, a făcut așa o mărturisire despre lucrările pe care le-a făcut Domnul prin el. Scoaterea dracilor, spunea învierea morților. Pentru mine a fost totuși cu semnul întrebării. Dar după ce a mărturisit aceasta, a zis, Domnul îmi dă mie puterea în această seară și Duhul Sfânt mi-a spus că trebuie să se vindece toți care sunt aici. Cei care sunt bolnavi să poftească în față. Și au ieșit vreo 200 de oameni. S-a rugat peste ei cu foarte puține cuvinte și după aceea le-a spus, acum voi ați fost vindecați de bolile voastre. Acum, dacă ați fost vindecați, trebuie să vă mântuiți și sufletele. Vindecarea trupului fără mântuirea sufletului n-are valoare, iar mântuirea sufletului este legată de botezul Duhului Sfânt. Vreți să primiți Duhul Sfânt? Da, a fost răspunsul unanim. Atunci ziceți după mine, vă rog să analizați, pentru că ceea ce spun este o realitate pe teren. A luat microfonul, s-a plimbat pe scenă și a zis, ascultați cu atenție, repetați cuvintele care le rostesc eu, ziceți după mine. Nu era nevoie să înregistrez pentru că am memorat și nu erau decât 3 sau 4 silabe. Și în timp ce se plimba pe scenă, publicul care era în față și care a fost îndemnat să zică după el, a început să spună în comun, repetând silabele. Și după ce el a sesizat că s-a putut auzi silabele care au fost rostite și au fost repetate după el, pe urmă le-a spus cu toată încrederea, acum toți ați primit botezul Duhului Sfânt. Ce ziceți, fraților? Ne jucăm cu focul? Oamenii aceia n-au fost convertiți la credință. Oamenii aceia au plecat cu convingerea că au primit Duhul Sfânt. De ce? Pentru că au rostit câteva silabe. Vorbirea în limbi de la Rusale, vorbirea în limbi a celor 12 bărbați efeseni, vorbirea în limbi din casa lui Cornelie, n-a fost un fel de calabala împrumutată, ci a fost motivul revărsării Duhului Sfânt și a fost un mesaj cursiv adresat fie oamenilor în ziua de Rusale, fie lui Dumnezeu în celelalte circumstanțe. Ceva și mai interesant. Am cunoscut un pastor la noi. Un om foarte devotat pentru Domnul. S-a interesat cum ar putea să primească Duhul Sfânt. Și a pus mâna pe telefon aici în Statele Unite și a solicitat un centru creștin. Și a spus, eu sunt un pastor baptist, vreau să primesc Duhul Sfânt. Aș vrea să primesc o indicație, cum aș putea să primesc Duhul Sfânt? Nicio problemă. Zi după mine, la receptor. Ce ziceți? Aceasta este metoda de a primi Duhul Sfânt? Trăim într-o lume unde oamenii se joacă cu focul. Cuvântul lui Dumnezeu este foc mistuitor. Am avut îndrăzneala să spun aceste lucruri pentru că aceste lucruri nu le spune nimeni. Și noi ne considerăm că suntem în casa Domnului și suntem copiii Domnului. Toți avem trebuință să stăruim să fim plini de Duh Sfânt, pentru ca să putem birui păcatul, să putem birui lumea, să putem birui ispitele și să putem fi de folos pentru alții. Avem nevoie de Duh Sfânt. Și nu se mai pune problema, păi dacă poți să fii mântuit fără umplerea cu Duhul Sfânt, mântuirea e prin nașterea din nou. Prin sângele lui Iisus, acesta este un adevăr. Dar întrebarea se naște, cine poate ajunge până la capătul drumului fără să fie plin de Duh Sfânt? Și nu degeaba, Scriptura spune. Dacă îi lipsește cuiva, să ceară. Și Dumnezeu, care este Tatăl nostru, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Dar să nu-l cerem jucându-ne ca niște copii de grădiniță, ci să fim serioși. La capitolul acesta, modul cum să cerem Duhul Sfânt este încă o problemă delicată. Credeți că este posibil ca acești oameni să fi plecat înșelați? N-au primit nici Evanghelia, că interesul lor a fost să vadă minuni. N-au primit nici nașterea din nou și acum s-au mai dus și cu convingerea că au primit Duhul Sfânt, pentru că au repetat niște silabe după cel care le indica. În Sfânta Scriptură așa ceva nu există. Și prin urmare, îmi pare foarte rău că foarte mulți oameni s-au pornit și se pretind că sunt lucrători care acționează în legătură cu puterea Duhului Sfânt și fac lucrul acesta din îndrăzneală, din necunoașterea Bibliei sau Domnul mai știe care sunt motivele adevărate. S-ar putea să fie și alte motive. Mie nici nu-mi place să le amintesc. Pentru că mulți lucrează cu scopuri care n-au nicio legătură cu scopul lui Dumnezeu. Dar nouă nu ne-a încredințat Domnul slujba să judecăm pe cineva. Trebuie să compătimim și să ne rugăm pentru aceea pe care considerăm că nu lucrează în conformitate cu adevărul. Aș vrea să vă mai dau două exemple, și anume, dacă noi simțim nevoia să cerem Duhul Sfânt, trebuie să avem convingerea că lucrul acesta se poate întâmpla în două feluri. Atunci când suntem în părtășie cu alți copii al lui Dumnezeu și atunci când suntem singuri. Credeți lucrul acesta? Se poate obține această umplere cu Duhul Sfânt chiar și dacă suntem singuri în odăița noastră. Se poate întâmpla fenomenul acesta când mergem la serviciu dimineața. Fie că mergem cu mașina sau cu trenul sau cu tramvaiul sau cu avionul, cine știe unde, deci în călătorie. Se poate întâmpla lucrul acesta când te trezești noaptea din pat și stai pe orizontală și Duhul lui Dumnezeu te umple. Se întâmplă așa miracole câteodată și se produc schimbări în viața oamenilor, pentru că atunci când Duhul Sfânt pătrunde în ființa ta, simți o bucurie enormă. Ochii încep să-ți lăcrimeze. Inima începe să se înfierbânte, să simtă fiorul acela binecuvântat. Începe să se facă lumină. Începi să înțelegi lucruri pe care nu le-ai înțeles niciodată. Și începi să te simți îndatorat ca tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu să împarți și altora. Și te simți cu mult mai multă obligație față de Dumnezeu în relațiile cu semenii, în comparație cu ceea ce ai simțit înainte de a fi plin de Duh Sfânt. Am subliniat că există două posibilități. În odaia ta și dacă trăiești viața de rugăciune despre care spune Pavel și despre care spune Mântuitorul. Viața voastră să fie o viață de rugăciune, o stăruință necurmată, Am auzit mereu limbajul acesta, ne-am hotărât la stăruință necurmată. E foarte frumos sună. Dar această stăruință necurmată până la urmă, totuși, are o limită. Cred că sunteți obișnuiți cu limbajul. Ce ne-am hotărât la stăruință necurmată. Necurmat însemnează fără sfârșit. Și până la urmă tot s-a sfârșit. Domnul ne cheamă să trăim o viață de stăruință necurmată. Dar aceasta nu însemnează o campanie de 2-3 săptămâni, de o lună, de 2 sau de 3. Și aceasta însemnează toată viața să rămânem în duhul de rugăciune, să avem viața de rugăciune și să ne rugăm neîncetat. Și este imposibil dacă ne adresăm Domnului ca niște copii educați, să zicem, Tată, atât de mult mă tulbură lumea aceasta cu atâtea lucruri care mă atrag și mă ispitesc, aș vrea să le înving, dar simt că în mine este ceva care nu mi-aduce suficientă biruință. Te rog, umple-mă cu Duhul Sfânt ca să pot ajunge să stăpânesc asupra păcatului, nu el să fie stăpân asupra mea. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru. Și până când nu suntem plini de Duh, păcatul domnește în sufletele și în trupurile noastre. Chiar dacă ne angajăm și vrem să biruim păcatul, reușim o dată, de 2 ori, de 10 ori, și până la urmă ne biruie el pe noi. În așa fel să trăim viața spirituală, să fim plini de Duh, încât păcatul să nu mai stăpânească în inimile noastre, ci Duhul Sfânt să fie stăpân. Atunci să zicem, Doamne, îngăduie ca Duhul Tău cel Sfânt să stăpânească în inimile noastre. Să ne ferim de obiceiuri și de practici pe care le vedem la alții, care, din alte motive, folosesc anumite metode. Am spus că nu este datoria noastră să judecăm pe alții, dar aceasta ne oferă o motivație de prevenire. Să nu ne lăsăm înduplecați să împrumutăm obiceiuri care nu sunt biblice. Oricine ar veni la noi, trebuie să urmărim dacă prin ceea ce facem a făcut și Domnul Hristos. Dacă prin ceea ce facem se dovedește că au făcut și apostolii, dacă prin metoda care o folosim se dovedește că au fost puse și rânduielile în Noul Testament pentru bisericile creștine. Nu găsim un lucru asemănător în Noul Testament. Fie că e vorba de botezul Duhului Sfânt, fie că e vorba de darurile Duhului Sfânt, fie că e vorba de miracole și de semne. Înțelegeți? Dacă ceea ce vedem pe teren nu corespunde și nu găsim ceva asemănător în Noul Testament, n-a făcut nici Iisus, n-au procedat nici apostolii în felul respectiv, n-au fost puse nici rânduielile în bisericile creștine în modul cum se practică pe teren, atunci, fraților, cred că Duhul Sfânt are menirea să ne avertizeze. Nu vă duceți deloc după un străin. Aveți cuvântul lui Dumnezeu, rămâneți lipit de el. Rugați-vă lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este cel care ne arată calea, Duhul Sfânt este cel ce ne dă biruință și Duhul Sfânt este cel care ne ajută să rămânem la picioarele Domnului și să stăpânim asupra firii pământești, asupra pornirilor care altădată ne stăpâneau și ne subjugau. Umplerea cu Duhul Sfânt este de fapt o eliberare de sub puterea diavolului. Cred că este suficient. Domnul să ne binecuvinteze. Să stârnească noi această dorință arzătoare, mi-ar place foarte mult. Nu mai avem răgazul acum. Este ultima joie pe care o petrecem împreună. Duminică dimineața sunt de serviciu, ca așa am programat de la început cu fratele Dinu, prima duminică și a treia duminică să fiu aici, a doua și a patra să fiu acolo. Duminica viitoare este cea de a patra duminică și sunt programat la fratele Brisc. Mai rămân duminică după masă, dar am spus, eu v-am reținut foarte mult din timpul fraților care erau rânduiți să predice. Am să-i rog pe frații care n-au ajuns la amvon din pricina mea să facă bine și să mă ierte că le-am luat locul. Dar eu am zis așa în privința aceasta, mai aveți loc și timp destul să predicați. Eu mă rog Domnului ca ceea ce mi-a pus pe inimă să pot duce mai departe și nu știu exact dacă vom merge în țară pentru 3 luni, sau dacă ne vom întoarce pe sfârșitul lunii viitoare, că acum avem niște lucruri de rezolvat în Atlanta și la Detroit, însă aș vrea să vă încredințez în mâna Domnului și să aveți convingerea că sunt dintre ai voștri, nu sunt dintre străini. Mulți își pun întrebarea, măi, parcă fratele Ionel ne aduce o altă evanghelie. Frații mei scumpi, analizați cu atenție, chiar cu spiritul critic, și vedeți că face sens, pentru că noi trebuie să avem învățătura care să aibă suportul biblic. Și îmi pare rău că de multe ori spun niște lucruri fără să fie suficient de înțelese și cineva ar putea să gândească rău. Am mai auzit 7 pe la colțuri. Păi fratele Ionel e contra Duhului Sfânt. Pun mâna pe inimă și zic, Doamne, iartă-mă, cum să fiu? Aș vrea să fim plini de Duh și am vrea să trăim așa, încât Dumnezeu să aibă motive să se bucure de noi, dacă noi avem atâtea motive să ne bucurăm de El.
În încheierea subiectului nostru, cred că este bine să citim încă un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Cuvântul acesta ne reamintește de adevărul fundamental, în sensul că Domnul, care este învățătorul nostru, mântuitorul nostru, ne-l-a descoperit pe Tatăl în calitatea de ființă spirituală, atunci când a zis: Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr, căci astfel de închinător dorește Tatăl. Unul dintre celelalte mari avantaje pe care le poate obține credinciosul care este umplut cu Duhul Sfânt este și posibilitatea ca să fie învățat de Duhul Sfânt cum trebuie să se roage. Apostolul Pavel reamintește neputința noastră, mărginirea noastră, condițiile noastre, care niciodată nu satisfac pe deplin nevoile noastre spirituale în rugăciunile pe care le aducem înaintea Tatălui. Tot astfel și Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciune, în neputință, pentru că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu și se adresează lui Dumnezeu cu suspine negrăite. Este forma prin care noi putem păstra o legătură intimă cu Dumnezeu. În măsura în care ne lăsăm cârmuiți de Duhul Sfânt, rugăciunile noastre vor putea să fie exprimate în Duh și în adevăr. În măsura în care noi cerem de la Dumnezeu lucruri care corespund cu principiile Bibliei și nici de cum împotriva acestora, în aceeași măsură, noi avem posibilitatea să obținem de la Domnul, așa cum El ne-a amintit în atâtea rânduri, dacă rămân în voi cuvintele mele. Cereți orice veți vrea și veți căpăta. Condiționarea aceasta este: dacă rămân în voi cuvintele mele. Dacă păstrăm cuvintele lui Dumnezeu, învățătura Sfintelor Scripturi, principiile pe care le descoperim în acest mesaj binecuvântat, cu siguranță că Dumnezeu va fi de acord să ne împlinească cererile, pentru că un om care este plin de Duh niciodată nu cere lucruri din partea lui Dumnezeu, fără ca acestea să fie prezentate în analiza lui Dumnezeu. Și cerința noastră este în permanență condiționată de voința lui Dumnezeu. Avem atâtea lucruri unde ne putem închina lui Dumnezeu, putem aduce cereri și mulțumiri, putem aduce proslăvire și laudă lui Dumnezeu și toate acestea în conformitate cu principiul pe care îl găsim scris în Sfânta Scriptură. Este un lucru deosebit de important să punem la inimă toate aceste adevăruri și să înțelegem că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și voia lui Dumnezeu este să rămânem statornici în învățătura curată pe care ne-a descoperit-o Scripturile care sunt inspirate de Dumnezeu și poartă pecetea Duhului Sfânt. Domnul să ne binecuvinteze! Să ne dea și mai multă râvnă în căutarea și cunoașterea adevărului, mai multă râvnă în ce privește consacrarea noastră în slujba lui Dumnezeu. Mai multă râvnă în ce privește predicarea Evangheliei și sârguința noastră pentru o viață model, pentru ca cei ce sunt în jurul nostru să poată vedea lumina și să poată gusta dulceața harului de care Domnul ne-a făcut parte. Domnul să completeze tot ce mai lipsește și să rămână cu noi. Amin.
Thank you.